Assalomu alaykum mehribon va oqila opa-singillar. Inson zoti do'stga muhtoj. Qiyin holatlarda ham, xursandchilikda ham kishi hislarini do'sti bilan bo'lishadi. Bugun men Lola sizlar bilan birga erimizga yaqin do'st bo'lish sirlari haqida bo'lishmoqchiman. Bizning har safargi suhbatlarimiz mavzusi er-xotin o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash va baxtli hayot kechirish haqida bo'ladi. Shu munosabatlarga do'stlik mavzusini ham qo'shdik. Agar siz eringiz uchun eng yaxshi do'st bo'la olsangiz, qolgan muammolar o'z-o'zidan hal bo'lib ketadi. Yaxshi do'st bu sirlarni bo'lisha oladigan, doimo birga vaqt o'tkazishni xohlaydigan kishidir. Balki eringiz sizni o'ziga do'st deb bilmas. Siz ham uni o'zingizga do'st deb hisoblamassiz. Biroq nima bo'lganda ham umidingizni yo'qotmang. Bugungi suhbatimizda biz qanday qilib erlarimizga yaxshi do'st bo'lishning yo'llarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun oilada er-xotin bir bo'lishlari kerak. Agar siz eringiz bilan yakdil bo'lishni istasangiz, buni o'zingiz boshlashingizga to'g'ri keladi. Oilada hamma ishlarni birgalikda bajarishga harakat qiling. Bu tashabbusga eringizni ham torting. Biroq buni muloyimlik bilan bajaring. Birgalikda biror ishni qilish paytida suhbatlar bo'ladi. Er-xotin o'rtasida yaqin munosabat bo'ladi. Uning biror ishi sizga yoqmasa ham, uni tanqid qilmang, hukm qilmang. Sekingina aytib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi yo'li bu qiyin holatlarda alohida emas, birgalikda harakat qilishdir. Bunday holatlar odatda qiyinchiliklarga duch kelganda sodir bo'ladi. Bir tanishimning farzandi kasal bo'lib qoldi. Shu paytda er-xotin alohida qiynalishdi. Bu qiyinchilikni ko'tarish har ikkalasiga ham qiyin edi. Ammo o'sha paytda ular birlashganlarida edi. U qiyinchilikni ko'tarish oson bo'lardi. Agar ikki kishi birgalikda harakat qilsa, har qanday qiyinchilik ham chekinadi. Qiyinchilik bo'lganida birlashish oilani har doimgidan ko'ra ko'proq yaqinlashtiradi. Eringiz biror narsadan qiynalayotganini sezsangiz, unga yordam berish yo'llarini axtaring. Har safar unga qiyin bo'lganida uning yonida bo'lsangiz, u ham sizdan o'rganadi. Uchinchi yo'li bu muhim qarorlarni birgalikda qabul qilishdir. Bu yo'l ko'pgina oilalar uchun imkonsizdek tuyulishi mumkin, chunki oilada faqat erkak kishi qaror qabul qilishga o'rganib qolganmiz. Biroq ayollarning so'zlariga ham quloq soladigan erlar talaygina. Biz erlarimiz bilan birga biror narsaga qaror qabul qilar ekanmiz, o'zimiznikini o'tkazishga harakat qilmay, erimizga yon berishimiz kerak. Qarorlar qabul qilishda fikr bildirib, asosiy ishni unga qo'yib bersak, bu bilan unga bo'lgan hurmatimizni ko'rsatgan bo'lamiz. Yana bir yo'li bu o'zingizda hazil tuyg'usini paydo qilish. Siz turmushga chiqqaningizda hazilkash bo'lmagan bo'lsangiz ham, endi hayot davomida shu tuyg'uga hojat sezasiz. Bir holatni aytay. Eringiz bir voqeadan hafsalasi pir bo'ldi. Biror narsadan kayfiyati tushdi. Shu paytda holatga bog'langan holda beg'araz hazil qilish bilan uning ko'nglini ko'tarishingiz mumkin. Uni yomon kayfiyatdan chalg'itasiz. Bu muammoli holatga boshqa tomondan qarashga undaysiz. Bu hislat unga yaxshi do'st bo'lishingizga yordam beradi. U ham sizga biror bir hazil qilganida chin dildan berilib kulishga tayyor bo'ling. Vaqti-vaqti bilan jiddiy ishlardan chekintirib, romantik munosabatlarni boshlang. Bu uning charchagan miyasiga dam va keyingi ishlariga kuch beradi. Eringizga yaxshi do'st bo'lishning boshqa bir yo'li unga hamdard bo'lishdir. Biror narsadan qiynalganda uning yonida turib, hamdardligingizni ko'rsating. So'zlaringiz va harakatlaringiz bilan unga yordam bering. Uning holatiga kirib, uni chin dildan tushunsangiz, ichidan o'tayotganlarini bajonu dil tinglasangiz, u bundan qanoatlanadi. Bu harakatingizdan qoniqadi. Yaxshi do'st odatda do'stiga hamdard va sirdosh bo'ladi. Yaxshi tinglovchi bo'ladi. Har qachon qiyin vaziyatga tushganida u bilan dildan gaplasha oladi. Siz ham eringiz uchun shunday odam bo'lishni istasangiz, yuqorida keltirib o'tgan yo'llarni o'zingizda sinab ko'ring. Yaxshi do'st bo'lish uchun nimalar qilish kerakligini bilsangiz ham, agar yaxshi do'st bo'lish uchun yana nimalar qilish kerakligini bilsangiz, bizga ham yozib yuboring. Sizning maslahatlaringizdan minnatdor bo'lamiz. Hozir esa keyingi suhbatimizga qadar omon bo'ling deyman.